Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus bendroji audiencija – katechezė apie psalmes, kurios, pasak Pranciškaus, yra šventosios dvasios sukurta simfonija. Popiežius priminė ketvirtadienį minimą pasaulinę pabėgėlių dieną, vėl prašė melstis už Ukrainą ir kitas dėl karų kenčiančias šalis. Krikščionių vienybės skatinimo dikasterijos vadovas tikisi, kad kitos bažnyčios palankiai priims neseniai paskelbtą dokumentą apie Romos vyskupo visuotinę tarnystę. Ukrainos katalikų jaunimas ragina bendraamžius nešvaistyti maisto, padėti stokojantiesiems. Europos taryba paminėjo palaimintojo kunigo Adolfo Kolpingo nuopelnus. Šie metai yra paskelbti maldos metais besirengiant 2025 jubiliejui. Priminęs apie tai bendrosios audiencijos dalyviams, popiežius Pranciškus šio trečiadienio katechezę skyrė Senojo testamento laikais gimusiai ir bažnyčios pamėgtai nuostabiai maldos formai – psalmėms.
Con la catechesi di oggi vorrei ricordare che la Chiesa possiede già una sinfonia di preghiera, il cui compositore è lo Spirito Santo.
Popiežius psalmyną pavadino simfonija, kurios autorė yra šventoji dvasia. Panašiai kaip muzikos simfonija, psalmyną sudaro įvairios dalys. Įvairios maldos rūšys – šlovinimas, dėkojimas, maldavimas, rauda, apmąstymas. Psalmės tai ir asmeninė, ir bendruomeninė malda. Tai giesmės, kurias pati šventoji dvasia įdėjo į bažnyčios lūpas. Visos šventojo rašto knygos yra įkvėptos šventosios dvasios, tačiau psalmių knyga yra ypatinga, ji yra šventosios dvasios įkvėpta poezija. Psalmių citatų gausu ir Naujajame testamente. Pasak Pranciškaus, neatsitiktinai Naujasis testamentas dažnai spausdinamas kartu su psalmynu. Popiežius sakė, kad būtent tokį leidimą, Naująjį testamentą su psalmynu, jis turi ant savo rašomojo stalo.
Io sulla mia scrivania un'edizione in ucraino di questo Nuovo Testamento i Salmi da un soldato morto in guerra che me l'hanno inviato.
Tai popiežiui padovanotas Naujasis testamentas, kuris priklausė žuvusiam Ukrainos kariui. Skaitydamas šią knygutę, jis meldėsi fronte. Ne kiekviena psalmė tinka krikščionio maldai, pastebėjo Pranciškus. Kai kuriuose iš jų atsispindi mums tolima istorinė situacija ir religinis mentalitetas. Tačiau tai nereiškia, kad jos nėra įkvėptos. Kai kuriais aspektais jos yra susijusios su savo laiku ir su tam tikru konkrečiu apreiškimo etapu.
Essi sono stati la preghiera di Gesù, di Maria, degli apostoli.
Psalmės žodžiais meldėsi Jėzus, jo motina Marija, apaštalai ir visų laikų krikščionys. Kaip liudija laiško žydams autorius, Jėzus su psalmės žodžiais lūpose pradėjo savo misiją pasaulyje. Štai einu vykdyti tavo, o Dieve, valios. Ir, kaip liudija evangelistas Lukas, su kita psalmės eilute, lūpose, ją baigė. Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasę. Psalmės kalbėjo bažnyčios tėvai, jos tapo mišių ir valandų liturgijos nuolatinę dalimi.
Ma non possiamo solo vivere dell'eredità del passato. È necessario far dei salmi la nostra preghiera.
Tačiau negalime gyventi vien praeities palikimu, sakė Pranciškus. Privalome psalmes paversti mūsų malda. Pasak popiežiaus, psalmėse rasime žodžių tinkamų kiekvienai dienai ir kiekvienai gyvenimo situacijai. Jei jaučiamės prislėgti gailesčio ir kaltės, nes esame nusidėjėliai, galime kartoti kartu su Dovydu. Pasigailėk manęs, Dieve, iš savo gerumo, iš savo begalinio gailestingumo. Jei norime išreikšti stiprų asmeninį ryšį su Dievu, galime sakyti – Dieve, tu esi mano Dievas, tavęs aš ieškau, mano gyvastis tavęs ilgisi, mano kūnas tavęs trokšta, kaip sausa pavargusi ir perdžiuvusi žemė. O jei mus užklumpa baimė ir sielvartas, į pagalbą ateina nuostabus psalmės žodžiai. Viešpats mane gano, man nieko nestinga. Nekeliaudamas slėniu tamsiausiu aš nebijosiu, nes tu drauge būsi. Psalmės praturtina mūsų maldą, kad ji nebūtų tik prašymai, tik nuolatinis duok man, duok mums. Psalmės mus moko, prieš kreipiantis į tėvą, kasdieninės duonos duok mums, sakyti, tesie šventas tavo vardas, te ateinie tavo karalystė, tesie tavo valia.
Fratelli e sorelle, lo Spirito Santo, che ha regalato alla Chiesa sposa le parole per pregare al suo sposo divino, ci aiuti a farle risuonare nella Chiesa di oggi.
Broliai ir seserys, šventoji dvasia, kuri davė bažnyčiai nuotakai, žodžius, kuriais jie meldžiasi savo dieviškajam sužadėtiniui, te padeda mums, kad tie žodžiai skambėtų bažnyčioje šiandien ir kad šie pasirengimo jubiliejui metai taptų tikra maldos simfonija, baigė Pranciškus trečiadienio bendrosios audiencijos katechezę. Po katechezės popiežius priminė birželio 20-ąją minimą Jungtinių tautų organizacijos paskelbtą pasaulinę pabėgėlių dieną.
Possa essere l'occasione per rivolgere uno sguardo attento e fraterno a tutti coloro che sono costretti a fuggire.
Tegul tai būna proga atidžiai ir broliškai pažvelgti į visus tuos, kurie yra priversti bėgti iš savo namų ieškodami taikos ir saugumo. Visi esame kviečiami priimti, skatinti, lydėti ir integruoti tuos, kurie beldžiasi į mūsų duris. Meldžiuosi, kad valstybės stengtųsi užtikrinti humaniškas sąlygas pabėgėliams ir palengvinti integracijos procesus. Popiežius pasveikino trečiadienio bendrojoje audiencijoje dalyvavusią kardinolo Čelso Konstantinį bičiulių draugijos delegaciją iš Šiaurės Italijos. Neseniai sukako 100 metų nuo šio vyskupo Šanhajuje surengto vadinamojo Kinijos susirinkimo, daug prisidėjusio prie katalikų bendruomenių augimo toje šalyje. Pranciškus sakė, kad jis prisimena Kinijos katalikus, meldžiasi už juos ir už visos šalies gyventojus. Galiausiai popiežius pakartojo prašymą melstis už dėl karų kenčiančius žmonės ir už taiką pasaulyje.
Fratelli e sorelle, continuiamo a pregare per la pace.
Broliai ir seserys, ir toliau melskimės už taiką. Karas visada yra pralaimėjimas. Melskimės už taiką iškankintoje Ukrainoje, šventojoje žemėje, Sudane, Mianmare ir visur, kur žmonės kenčia nuo karo. Kasdien melskimės už taiką.
Pregiamo tutti i giorni per la pace.
Popiežiaus Pranciškaus per bendrąją audienciją paminėtas italas arkivyskupas Čelso Konstantinį buvo misionierius Kinijoje, prieš 100 metų Šanhajuje surengęs vadinamąjį Kinijos bažnyčios susirinkimą – Concilium Sinense. Šanhajaus katedroje, dedikuotoje šventajam Ignacui Loyolai, 1924 metais susirinkę Kinijoje tarnavę katalikų misionieriai tarėsi, kaip atnaujinti apaštališkai darbą pagal normas, kurias nurodė popiežius Benediktas XV 1919 metais paskelbtame apaštališkajame laiške Maximum Illud. Šį dokumentą Benediktas XV parašė praėjus vos metams po pirmojo pasaulinio karo pabaigos. Būtent didysis karas, pakeitęs geopolitinį Europos, o tuo pačiu ir Europos valstybių turėtų kolonijų kituose žemynuose žemėlapį, privertė ir katalikų bažnyčia naujai apibrėžti savo misijų veiklą. Reikėjo aiškiai atskirti bažnyčios misijų tikslus nuo valstybių politinių interesų, o evangelijos skelbimą nuo nacionalistinių ideologijų. Popiežius Benediktas XV rašė, kad bažnyčios misija negali turėti nieko bendra su kolonijiniais valstybių interesais. Kinijos susirinkimo organizatorius arkivyskupas Čelso Konstantinį siūlė paspartinti kinų tautybės dvasininkų rengimą, kad kuo greičiau būtų galima vadovavimą Kinijos bendruomenėms patikėti pačioje Kinijoje gimusiems kunigams ir vyskupams. Taip pat buvo pabrėžta kinų kalbos svarba. Birželio 17-18 dienomis Šventosios Mortos namuose Vatikane vyko kardinolų tarybos posėdis, kuriame dalyvavo popiežius Pranciškus, tarybai priklausantys kardinolai ir sekretorius. Oficialus komunikatas informuoja, kad pirmąją posėdžio dieną, birželio 17-ąją, buvo tęsiami moterų vaidmens bažnyčioje apmąstymai. Šioje posėdžio dalyje dalyvavo trys moterys – profesorės sesuo Linda Pocher, Valentina Rotondi bei Donata Horak, dėstančios Oksforde ir Romoje. Birželio 18-ąją kardinolas Šonas O'Malley kalbėjo apie nepilnamečių apsaugos komisijos darbą, o kardinolas Osvaldas Grasijas apie vyskupų konferencijų veiklą ir darbo būdus. Taip pat aptarta situacija įvairiuose pasaulio regionuose, iš kurių yra kilę tarybai priklausantys kardinolai, ypač daug dėmesio skirta vykstantiems karams. Kitas tarybos posėdis įvyks šių metų gruodžio mėnesį.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Birželio 13-ąją paskelbtas krikščionių vienybės skatinimo dikasterijos parengtas dokumentas Romos vyskupas ne tik apžvelgia per pastaruosius kelis dešimtmečius vykusį ekumeninį dialogą dėl Petro įpėdinio tarnystės visiems krikščionims, bet ir pateikė pasiūlymų, į kuriuos tikimasi sulaukti teigiamo kitų bažnyčių atsako. Apie tai kalbama krikščionių vienybės skatinimo dikasterijos prefekto kardinolo Kurto Kocho interviu, kurį paskelbė Austrijos katalikų žinių agentūra Kat Press. Pasak kardinolo, popiežiaus tarnystės klausimų vykstančio dialogo esmė pasiekti, kad popiežiaus tarnystė, kuri ilgą laiką buvo laikoma didžiausia kliūtimi krikščionių vienybei, taptų tarnystę krikščionių vienybės skatinimui. Pasak kardinolo, visuotinis popiežiaus garbės primatas galėtų būti priimtinas visų pirma rytų bažnyčioms, nes pirmajame krikščionybės tūkstantmetyje jos pripažino Romos vyskupą pirmuoju tarp lygiųjų. Dokumente glūdinti siūlymai suformuluoti labai subtiliai, sakė kardinolas. Katalikų bažnyčia nenori sudaryti įspūdžio, kad ji jau turi parengtą programą ir nori ją primesti savo pašnekovams. Nors dokumente kalbama apie tai, kad visų krikščionių atžvilgių Petro įpėdinis vykdytų meilės ir vienybės tarnystę, neturėdamas tokių teisinių galių, kokias jis turi Romos bažnyčios viduje, tačiau, pasak kardinolo, siūloma nauja popiežiaus primato krikščionių bažnyčioms samprata nereiškia, kad jis neturėtų jokių galių. Reikia, kad popiežius turėtų teisę imtis iniciatyvų ar nesutarimų atveju vykdyti moderatoriaus funkciją. Kardinolas sakė, kad iš tiesų popiežius jau dabar tai daro. Kaip pavyzdį jis paminėjo pasaulinius maldos už taiką susitikimus Asyžiuje, kuriuose atsiliepdami į popiežiaus kvietimą dalyvauja visų bažnyčių atstovai. Kardinolas sakė gerai suprantas, kad turės dar daug laiko praeiti, kol bus surastas visiems krikščionims priimtinas Petro tarnystės vykdymo būdas. Neįmanoma tiksliai planuoti būsimų žingsnių ir nustatinėti terminų, nes pagrindinė ekumenizmo proceso veikėja yra šventoji dvasia. Mes nežinome, koks yra jos veikimo kalendorius, kaip ir nežinome, kokių staigmenų galime sulaukti iš popiežiaus Pranciškaus. Pastarosiomis dienomis Poltavos mieste vyko rytų Ukrainos Charkivo graikų apeigų katalikų egzarchato jaunimo susitikimas. Vienas jo renginių buvo apskritojo stalo diskusija Valgyti, kad gyventum, ar gyventi, kad valgytum. Ukrainoje yra rimtas pavojus, kad bus vis daugiau žmonių, kurie ne žus nuo kulkų, bet mirs nuo bado, kalbėjo vienas diskusijos dalyvių, primindamas, kad ukrainiečių tauta prieš 100 metų išgyveno baisę, pavergėjų tyčia sukurstyto bado tragediją. Žmonės buvo priversti paskutinėmis jėgomis kovoti už išlikimą. Šiandien matome tūkstančius kvadratinių kilometrų išdegintos žemės, kurioje taikos sąlygomis buvo sėjami kviečiai, galintys pamaitinti milijonus žmonių. Per Poltavoje vykusį susitikimą nuspręsta ir Charkivo egzarchate, sekant kitų Ukrainos graikų apeigų katalikų vyskupijų pavyzdžių, įkurti maisto banką, kuris padėtų aprūpinti maistu skurstančius ir vienišus žmonės. Iš parduotuvių ir viešojo maitinimo įstaigų bus surenkami maisto produktai, kurių galiojimo laikas baigėsi, ir jie bus išdalinami žmonėms, kuriems jų labiausiai reikia. Šią iniciatyvą bus siekiama mažinti maisto produktų švaistymą ir kovoti su bado pavojumi, karo sąlygomis grėsiančiu vis didesniam žmonių skaičiui. Iš gautų produktų savanoriai suformuos maisto rinkinius ir pristatys juos į pažeidžiamiausių žmonių namus. Kitose vyskupijose veikiančios ir Charkivo egzarchate diegiamos maisto bankų sistemos tikslas – kad Ukraina taptų šalimi, kurioje nėra nei bado, nei išmetamo maisto. Labai norime, kad ypač jauni žmonės vartotų maisto produktus atsakingai, rūpintųsi kitais ir padėtų tuo, ko gali. Nes mūsų stiprybė glūdi vienybėje, buvo sakoma, per diskusiją prie apskritojo stalo. Per Poltavoje vykusi jaunimo susitikimą taip pat buvo pristatyti sociologinio tyrimo apie jaunimo poreikius rezultatai, aptariami sielovados planai. Buvo kalbama apie per atostogas numatoma veikla, vaikų stovyklas, psichologinė pagalba šeimoms, kurių nariai žuvo arba buvo sužeisti. Europos taryba padėkojo Kolpingo draugijai už jos visuotinį įsipareigojimą vieningos Europos idėjos įgyvendinimui. Prieš 175 metus įkurta katalikų organizacija jau 50 metų turi stebėtojos statusą Europos taryboje. Europos taryba paskelbė pareiškimą, kuriame draugijos įkūrėjas kunigas Adolfas Kolpingas pagerbiamas kaip svarbus socialinis reformatorius. Taip pat primenama, kad 1991 metais jis buvo paskelbtas katalikų bažnyčios palaimintoju. Europos taryba yra dėkinga, kad tokios organizacijos kaip Kolpingo draugija padeda visuomeniai suvokti ypatingą žmogaus orumą ir žmogaus teisės, įtvirtintas Europos žmogaus teisių konvencijoje, rašoma Europos tarybos pareiškime. Taip pat primenama, kad Kolpingo draugija buvo viena aktyviausių organizacijų siekusių ugdyti demokratinį sąmoningumą iš komunistų valdžios išsivadavusiose vidurio ir rytų Europos šalyse. Kolpingo Europa, kaip tarptautinė nevyriausybinė organizacija, jau 50 metų turi stebėtojo statusą Europos taryboje. Kovo mėnesį sukako 50 metų, kai 1974 metais buvo oficialiai suteiktas stebėtojo statusas, įgalinantis ją bendradarbiauti su Europos taryba sudarančių šalių vyriausybėmis, parlamentais, vietinės valdžios institucijomis ir pilietinės visuomenės atstovais.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.